Sākotnēji bija plānots, ka ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo Ukrainā ieradīsies jau mēnešu vidū, taču ceļojums tika pārcelts. Atsevišķi komentētāji norādīja uz to, ka vizīte pārcelta pēc tam, kad ASV sākās prezidenta Trumpa impeachment iztiesāšana. Impeachment centrā ir gan Trumpa lūgums Ukrainas prezidentam uzsākt izmeklēšanu pret viņa politisko konkurentu Joe Biden un viņa dēlu, gan militārās palīdzības aizkavēšana Ukrainai, gan arī izskanējusī teorija, ka tieši Ukraina iejaucās 2016. Gadā ASV prezidenta vēlēšanās. Tāpat šajā lietā liecības sniegus arī bijusi ASV vēstniece Ukrainā Marija Jovanoviča, kura no šī amata negaidīja tika atcelta prezidenta advokāta Rudī Giuliani nomelnojošās kampaņas dēļ. ASV valsts departaments norāda, ka divu dienu vizīte Ukrainā nekādā veidā nav saistīta ar impeachmentu. Pompeo ar Ukrainas līderiem paredzējis runāt par palīdzību, drošības, reformu un likumu varas jomā, kā arī prezidenta Zelenska pozīcijas stiprināšanu. Sagaidāms, ka bez Ukrainas Pompeo šī brauciena laikā apmeklēs arī Lielbritāniju, Baltkrieviju, Kazahstānu un Uzbekistānu.